vispār ķemera nacionālajā parkā šogad notiek jau 15. Gadu, tā tāda zināma jubileja mums. Mērķis, protams, ir iepazīt šo savdabīgo dzīvnieciņu, kur daudzi nepazīst, daudziem varbūt ir aizspriedumi, viņi mazliet baidās no tā, ko nepazīst, iepazīt viņu caur dažādām izzinošām spēlēm, caur radošām darbnīcām. Cilvēkiem arī tiem, kuriem vairāk tā zinātniskā pieeja interesē, būs interesanti paklausīties pētnieku un ekspertu prezentācijas. Un vislielākā interese parasti ir par nakts ekskursiju, kur cilvēki dodas tepat ķemeru parkā vērot cikspārņus un klausīties viņu skaņas. Tādā veidā uzzināt vēl kaut ko vairāk. Viss kopā šis pasākums tiešām pazīstams jau ļoti plašā sabiedrībā.